nonke ngezinkondlo ngubaba wenu. Nina zimbongi nani zimbongazi. Kimi ngamadodana namadodakazi. Imina kuphela inkosi yalala nomhlaba wazala imvelo. Ngiyubaba welanga ezinkanyezi kanye nenyanga. Bungani inzalo yami ngokuba nina namuhla iyanikhanyisela. Inkosi yamakhosi. Wonke amakhosi enu kimi angamakhosikazi. Uma uphika lokho mina mangithanda, I can take your wives. So uma ukhuluma nami wena check your lights. Because I can break or take your life. Ngibonga njengebhubesi. Vuma nonke ngiyinkosini. Ungabafana ngibadonsa ngamadevu. Ngihudula amadoda amadala phansi ngezilevu. Nginzalo kwaGoliyeti, isiqhwaga sasemanseleni. Umshawa wendoda azayinuka amakhwapha. Mina nginifanisa nomama nje manihlangene nganibiza ngabakhosi. Ngalezi inkondlo mina ngidizela emoyeni njengokhosi. Ngenza imali nanisahlanganisa iplani layo. Nezinkondlo zenu zidume ukudlula ubuso benu. Nishayisana nabalandeli benu ngesifuba edolobheni. Nani niyazi makwenzekile banibona banibuza ukwazi. Ngikhafula amagama avutha umlilo ngiyaniphekela. Kunina ngiyinkosi, vumani ngiyinkosi yenu. Ngezinkondlo zami nginamaphiko ngiyandiza ngiyafika nasesibhakabhakeni. Nonke mangithanda nganichamela amakhanda. Ngigudla umgungudlovu ngize ngiyovala ngehlahla enani. Mina nguZwane uMangethe uMafawalingani phansi naphezulu. Nezulu ngiphiwe amandla okulibalelisa mangithanda mina ngahlomisa. Phela mina ngunsakansaka zamabhunu uKhinza besuthu. Ubaxoveni bafana ngiyofike senibaxovile. USiphuli Sidindi ngikhathwe emwane esihlanje naphezulu ephole lenkangala. Ehlanzeni ecwaka nakhona ngaludlu ubhi. Ngiwumfana semahlathi amnyama. Enkandla ngalamandla ami mina I can make you perish or vanish. Izilwane izilwanyana kubala konke nabanikazi bazo imini baba wazo. Ngiyinkosi yamakhosi. Namakhosi enu mina ngibiza ngenkosi. I'm your favorite favorites. Even your favorite favorite is so now you better favor this. Ungangithathi kancane ngishibhile ngiyadula. Ngiphile emakhanda osisibeyo nami like a brand tumor komedula kuyadula. Bonke abantu besifazane ezimpilweni zenu bangabafazi bami kubala nezintombi zenu. Ngingwena ngiqwambize emanzini ngiphume ngale ngoma ekhuleke eqeqeqe njengojeqe. Akekho ongamelana nami kulabo sonkondlo ngoba bonke bathambe njengezinto. Labafanele bathembile bona bathembe mina. Ngiwunyazi manithanda ngangibiza ngomqalo wendlela. Nale ndlela ezinkundla zokuxhumana esivuthiweni ihamba ngifuna nazi ukuthi mina umnikazi. Nonke manje nisawufihla umqondo uma nihaya nizwakala njengami. Ngagcina ningibiza nge-storyteller. Lalani-ke mina nginixoxele. Imina ngedwa othandwa izintombi nabanikazi bazo. Ninanithandwa abathakathi bami nezimfene zabo. Bonke bangabami labantu. Manizama ukugrayama niyadavuza. Ngiyanimukela esikoleni sami nizala abantu. Uzani ngizonifundisa umuzwa wenkondlo. Nizohambisana nemizwa yabantu. Nginkosi umhlaba. Imini wadiliza izindonga zeJerikho. NeBhayibheli manilifunda ngifuna nazi ukuthi nifunde imibhalo yami. Nabafundisi benu bakhothama kimi. Ngalezi nkondlo nguNkulunkulu wenu. Sengisho bonke abaphilayo nasebelele. Umhlaba wenu usentendeni esandla sami. Nonke niphila ngaphansi komusa wami. Maniphika ngamandla ami mina mangithanda nganisusa nonke imphambili okungamantombazanyana kuyo esikhathini. Kulolu laka lwami kuyosinda amakhosana kwaMpungose. Nabo ngoba nakho bethandwa abafazi njengami. Ngiyinkosi yehlathi namabhubesi akhothama kimi. Kwasi insele enkandla emahlathi amnyama.